hizkuntza eskubidei erreparatu behar diegu jarraian, izan ere alarma egoera hasi zenetik 205 kexa baino gehiago jaso ditu hizkuntza eskubideen behatokiak iaz garai berean izandakoak, baino ia 150 gehiago. Guzti honetaz hitz egiteko Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Agurne.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, egoera larria ikusten denez, behintzat asko egin dute gora kexen kopuruak, baina pixka gehiago sartuneko genuke aurrerago, ba, konfinamendu garaian egondako egoeran, baina hori baino lehenago garrantzitsu eruditzen zitzaigun jakitea, nolako izaten den zuen ohiko lana, ez edo zuen normaltasuneko lana alarma egoeraren aurrekoa nolako izaten zen, gerago, hobeto ulertzeko, ze aldaketa egon diren konfinamendu garaian hizkuntza eskubideen behatokitik, zein da egiten duzuen lana normaltasunean?
Bai, bueno, guk jada urte osoan jasotzen ditugu herritarrek izaten dituzten, ba, pairatzen dituzten hizkuntza eskubideen urraketak, ez? Urraketa horiek bai izan aldira bai erakunde publikoengatik datozenak, baino baita eremu sozioekonomikoan, ba, bai enpresa, denda ezberdinetan pizka bat herritarrek beraien egunerokotasunean pairatzen dituzten urraketa jasotzen ditugu.
Eta hortan lanean imaginatzen dut, gero salaketarako lana egiten dela, ez kontzientziaziorako lana, eta horretan ere zuek agian izango duzue baremo bat euskararen egoera, eta orain ere larriagora joan dela aipatu duzue, 205 kexa jaso dira, eta gehienak instituzioetan.
Bai, bueno, 205 jaso ditugu, pizka bat lagin bezala hartu dugu, ba, martxoaren 16tik ekainarekin baterako tartean soilik hartu dugu lagin hori, eta bai, ikusi dugu, bazkenean, 79 egunetan adibidez, 100 gora, bai, instituzio publikoekin zer ikusia duten urraketak izan direla. Horrek guretzako azkenean, hau da, izotz mendiaren punta, ez? Alde batetik erakusten digu pixka bat, salatzen diren urraketen, ma, bueno, argazki bat egiteko balio digu, argazki orokorra zein den, ze batez ere guk fokoa jarri nahi genuen ere salatzen ez diren horietan, ez? Azkenean, 150 ia igo badira salatzen direnak, zer egongo da bestaldean. Eta hortan ere, ba, bueno, herritar askok esan digute, azkenean, ba, beraiei ere, ba, alarma egoera honetan erreparoa ematen ziela salaketa hori jartzea, edo kexu egitea, edo eskatzea zerbitzua euskaraz, ba, azkenean egoera, ba, ba beraien zatere ez dela bat esangura izan, ez?
Agurne, aipatzen zenuten, ez? Ia, 150 igo direla kexen kopurak, baina, bueno, nolakotasunean ere, 205 kexa horietatik 160 da erakunde publikoei zuzendutakoa, ez? Ezakit, ze irakurketa egiten duzuen horretaz, ez? Erakunde publikoetan ere hainbertzerako salaketa egoteaz.
Bai, ba, guretzat honek argi uzten du batetik aurretik jada bazeudela utzune asko, ba, bai lanpostuen euskera profilen inguruan edo bai pizka bat ba formakuntza falta, hizkuntza jartzerakoan, ja, bazeudela ja, baina gero beste zerbat ere, beste kezka bat ere jaso dugu, eta da, horrelako egoera garrantzitsu batean, ba, azkenean erakunde kartuak zituzten konpromisoak eta ezberdinetako araudiak, ordenantzak alde batera utzi dituztela eta bigarren mailako bezala geratu dela hizkuntza eskubideena, bai.
Aipatzen zenuen ez agian batzuei, jende batzuei ere alarma egoera kontutan hartuta edo bizitzen ari ginen krisia kontutan hartuta gehiago kostatzen zitzaiela salatzea, agian hori bera izan da ere instituzioen aldetik, ez dakit esan aitzakia edo arrazoia euskera bigarren plano batera pasa izateko.
Bai, bueno, eman dizkiguten aitzakien artean bai egonda, ba, hori, salbuespenezko egoera dela, esoiko testu inguru bat, informazioa lehenetzi dela, eta batez ere gehienek aipatu dute presa zegoela. Eta guri hor, bai, pixka bat ez tokatzen digu esateko, presa dagoenean, beraz, gaztelania erabiltzen dute gure erakundeek. Eta horrekin uste dugu mezu argiari direla gizarteari helarazten, eta da, egoera garrantzitsuetan gaztelania edo frantsesa erabiltzen dela. Eta gero, ari gara esaten, behinta berriz, herritarrengan erabilera suspertu behar dugula, baina refleksio hori ere egiten dugu ez. Nolatan suspertuko dugu herritarrengan erabilera, instituzioe beraiek momentu garrantzitsuetan frantsesa edo gaztelania erabiltzen badute.
Bueno, alarma egoeraz mintzatu gara, ez baino, bueno, aipatzen zenuten ere bai hezkuntzan bera, ez? Ba, gian Nupen gora egin duenen bitartean euskarak, ez? Nafarroako unibertsitate publikoan, ba Nafarroan zentratuz ere, aurre eskoletan, ba ratioak jaitsi egin direla eta euskarazko zerbitzuak ere beruntz egin dutela. Nola izan daiteke, ez? Agian gauza bada instituzioetan, baino hezkuntzan beran ere holako jaitsierak egotea, ez? Euskararekiko ba jarrera hori hainbertze aldatzea.
Bai, kuriosoa da ere, herritar batzuk kexatu direla ere, hezkuntzatik dereduko ikastetxeetara helarazi diren mezuak ere gaztelaniaz edo frantsesez izan direla. Orduan, hau dimentsio potoloa da egia esan arazoarena. Eta gero, bai, helarazi digute ere, aurrekin egunerokotasunean hezkuntzan bertan izan diren arazoak, gero, bueno, zuk aipatu duzu, ja hori alarma egoerarekin agian ez dago intzuzen lotua, baina bai hezkuntzan egiten dana eskaintza gero eta murritzagoa dela, eta Nafarroan batik bat adibidez, bai Mendigorria edo Iruñeko aurreko eskolekin gertatzen denak argi erakusten duela, azkenean hemen badirela erabaki politiko batzuk hartuak daudenak euskara ez suspertzearen alde, ez?
Eta azken hilabetetan ere ikusi ditugu zentzu horretan edo ari berdinari jarraiki euskararen kontrako hainbat manifestazio edo agerraldi Nafarroan esango nuke gehien bat edo indar asko hartu duela mugimendu honek, naiz eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere badaukan bere islada horrek. Ez dakit zuek nola hartzen duzuen behatokitik euskara inposatzaile bezala planteatzen duen diskurso hori.
Bai, behintza berriz ari dira diskurtso horrekin, ez? Euskara inposatzen ari garela, baino gu esaten ari garena da, hemen berdintasunean, eta batez ere Nafarroan, zonalde guztietan berdintasunean eskubide guztiak bermatu nahi badira, hemen suspertu beharra dagola euskara. Eta azkenean, euskara suspertze aldera hartzen diren neurri horiek, bueno, alde batek hartzen ditu diskriminatzaile bezala. Bueno, oso larria da. Azkenean ikusten ari gara Nafarroko instituzio askotan herritarrek zerbitzua euskeraz jasotzeko kriston oztopoak dituztela. Eta oztopoiek gainditzeko erabakarra izango zen neurria jartzea eta dagozkien lanpostuetan adibidez euskara eskakizunak jartzea. Baina hori jada alde bati ja horrek suposatzen dio diskriminatzen ari dela gaztelania hitz egiten dituzten duteneak, ez? Pixka bat surrealista iruditzen zaigu. Eta bueno, honen inguruan Europako Kontseilutik ere jada eman dira hainbat gomendio, esanez Europako erregio hizkuntzen gutuna bete behar dutela, Nafarroak ere hala egin beharko zuen, baino badakigu hizkuntza eskubideak tartean dauden bakoitzean diskurtso berdinekin ateratzen direla, bai.
Eta horre ere lan asko egongo da, ez da kontzientziazio esan edo nola lortu empatia hori euskararen gutxikotasun egoera hori ulertzetik, imaginatzen dut etorri daitekeela euskararen, ez da nola esan, euskarari laguntzeko politika guzti hauek onartze hori, eta gian zuek, zuen lanarekin jasotzen dituzue salaketa guzti hauek, edo egon diren kexa hauek jasotzen dituzue, eta horrek salaketa publikorako, kontzientziaziorako eragin dezake, baina hortik zer gehiago etorri behar da, nondik etorri daiteke konponbidea?
Argi dago hizkuntza politikak beharrezkoak direla, eta argi dago ere berdintasunaren aldeko pausuak eman behar direla. Azkenean instituzioek beraiek badutela zerbitua euskaraz eskaintzeko bete beharra, eta eskubidea dela herritarrona, zerbitzua jasotzen dugunona. Ez garari langileen eskubidetaz edo beste zer zapaltzeaz ari gara, bakarrik eskaini behar den zerbitzuarekiko eskakizun batzuk jartzeaz. Eta oinarrizko eskubide bada hizkuntza eskubidea. Eta hori herritarrek bai pizka bat kontzientziazio hori egitea ere badagoela, baino bestaldean ere ardura politikoa dutenak honen inguruko lanketa bat egin beharko dute eta ikusi beharko dute bizka bat zein sektoretan eta zeintzuk diren utzuneak eta horren aldeko araudiak eta legedia ere jorratu beharko da, bai.
Hortxe, justu kasualidadez gaur aste artero izaten dugu Beñat Jatxenbarek zuzeu.euseko kidea gure irratian, eta gaurkoen kasualidadez zure artikulu bat ekarrena izan digu zuzeu.eusen ere argitaratu dena, herritarren eskubidea instituzioen erantzukizuna. Hor ere aipatzen zenituzten, bai. Bazuk orain bota berri dituzun instituzioen bete behar horiek edo bete behar dituzten bai legislazio aldetik eta baita bestelako sustapen aldetik egin barko lituzketenak, eta hor ere horrekin sustatu nahi dena da, zuk hasieran aipatzen zenuen horiz, herritarren hizkuntza erabilera nola sustatu, eta hor alde batetik egongo da instituzioen papera hori sustatzeko edo hori bultzatzeko eta posible egiteko kasu askotan euskeraz bizi ahal izatea, baina jendearen ez dakit motivazioa esan edo interes aldetik hortik beste nolabait eragiteko biderik ikusten duzu instituzioetatik aparte?
Ez da erreza, egizan ez da erreza, baino bai jendeak ikusi behar duena da, hau, errespekutu kontu badala eta hizkuntza baten etorkizun kontu bat ere dala, ez? Eta hor eragiteko azkenean dela, pizka bat inork ez duela inor zapalduko, baino bai badagola hemen gutxitutako kontzientziazio bat hartzearena gutxitutako hizkuntza badagola. Eta hori suspertze alderako neurriak hartu behar ditela. Eta hori herritarrek ez badute ikusten, ba nekez egin genezake aurrera bidea, ez?
Ez, bai, herritarrek ikusi beharko dute hori, eta horregatik esaten izun leno euskera inposatzaile bezala saltzen duten diskurs horrena, niri benetan beldurra ematen didalako, gure artean ikusi dezakegu ez euskera gutxitua da, o merezi ditu, behar ditu horrelako neurriak, baina asko kalatzen du agian ez, euskera oso urrutitik ikusten dutenek, nola inposaketa bezala, edo oso zerbait arrotza bezala sentitzen duten, niri ez dakit zuen nola ikusten duten, benetan beldurra ematen didalako diskursoek kalatzen ari delako Nafarroan batez ere.
Bai, kalatzen ari da. Gainera, diskurtso horri lotua dago, denok ulertzen dugu gaztelania, orduan gaztelaniaz egin behar dugu, ez? Baina, dira kontuan hartzen ari azkenean pertsonak, ez? Hor dauden pertsonak. Eta nik badudala eskubidea ere, medikura noanean, edo horrelako pandemia goera baten, arreta psikologikoa jaso behar badut, nire hizkuntzan eta erosoen sentitzen naizen hizkuntzan, helaraztea zer pasatzen ari zaidan, ez? Eta hori uste dut ez dela ikusten, azkenean hemen, ez dakit diren arazo politikoa, o, hor badago oraindik konflikto bat, eta Nafarroan kostatzen da diskurtza hau garatzea, eta benetan hori oinarri gizartearen oinarrizko eskubideetaz ari garela, eta beste kontu batzutan feminismoa edo arrazakeriaren kontrako diskurtzoetan oso argi ikusten dugu, baina euskerarenan oraindik kostatzen zaigu, ez?
Ba ez, agen horregatik da ere bereziki beharrezkoa zuen lana, ikusita 205 kexa jaso direla azken epe motz horretan, igoeran ere badijoa zela, eta nola edo zein aitzakiren aurrean bigarren plano batera pasatzen den euskera ere, horre, ere, erakusten du zer esanguratsua den zuek egiten duzuen lana. Ezagik zerbait gehiago aipatu nahi zenuen agurne, bestela utziko zaituztegu zuen lanean ere, oso lanpetuta ibiliko zaretelako.
Bai, baina bueno, helarazi nahi dugu pizka bat, hemen ez dela ezer bukatzen. Jendeak jarraitu behar duela kexak sartzen, ez batez ere bakarrik egia da kasu askotan, batez ere balor pribatuan eta ez dutela kasurik egiten edo bestalde batera begiratzen dutela, baina azkenean konturatu behar direla herritarrak ere zer nolako boterea dugun, bai kontsumitzaile bezala, bai zerbitzua jasotzen dugun herritarra bezala, zer nolako boterea dugun zerbitzu horren kalitatea eskatzeko, ez? Eta azkenean nik ere badudala nire hizkuntza eskubideak erreklamatzerakoan banagola ere zerbitzuaren kalitatea eskatzen. Eta nik uste dut eragin genezakela asko pentsatzen duguna baino gehiago, eta azkenean herritarrak giltzare bagarela, ez? Hizkuntza suspertzaldera bai.
Ba ez, botere horrek ekartzen duen erantzukizun guztiarekin. Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, eskerrik asko guri kaso pixka bat egiteagatik, eta animo, hemendik aurrerako lanean. Mila esker.
Bai, eskerrik asko, agur.
Osegi.